Sovy na to.
Čistý vzduch je základním předpokladem zdravého života. Dýcháme skutečně čistý vzduch? A jaké ovzduší zanecháme dalším generacím? U pořadu Co vy na to vás vítá Saskia Mišová. Hosté dnešní publicistické čtvrthodinky jsou Jana Káčerová, vedoucí oddělení technické ochrany prostředí z Krajského úřadu Zlín, Alena Koryčanová, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství ze zlínského magistrátu a Robert Skeřil, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Pane Skeřile, dýcháme podle vás čistý vzduch?
Plně čistý vzduch nedýcháme a ani jsme nikdy nedýchali. Ono by to možná ani nebylo úplně dobře, kdybychom neměli trošku znečištěný vzduch, ale na druhou stranu kvalita ovzduší se neustále mírně zlepšuje, takže s porovnáním například s minulými generacemi, s tím, co bylo dříve, si myslím, že čistší vzduch dýcháme a stále je to lepší a lepší.
Tak to je dobrá zpráva. Přesto složení vzduchu mění se? Které nové, myslím tím škodlivé látky v něm přibyly, které v něm nebyly například před 20-30 lety?
Asi všechny škodlivé látky, které ve vzduchu máme, už tu nějakou dobu byly, minimálně těch 20-30 let, co už nějak průmysl funguje a doprava. Nicméně nebyly ty metody na to, jak je detekovat a možná dříve ani vůle. Nicméně s tím, jak jde postupně vývoj dopředu, máme přístroje, které jsou stále přesnější a přesnější, tak si můžeme dovolit měřit nové a nové škodliviny, nebo respektive třeba v případě prašnosti menší a menší částečky, které už jsou vlastně z hlediska nějaké představivosti skoro nepředstavitelné. A naopak některé tradiční škodliviny, které se měřily od začátku, jako například oxid siřičitý nebo už i oxidy dusíku, se postupně měřit přestávají, protože vlastně tenhle problém je jakoby vyřešen. Koncentrace už poklesly na tak nízkou hodnotu, že v některých místech už opravdu měříme skoro na hranici meze detekce i tady těchto sofistikovaných přístrojů a nemá smysl měřit na spoustě stanicích tady tuto látku, necháváme ji třeba na jedné reprezentativní stanici a spíše se zaměřujeme potom na ty nové škodliviny. Takže ono to vypadá, že něco ve vzduchu přibývá, něco, co se doteď neměřilo, ale opravdu je to tak, že se to neměřilo, protože k tomu nebylo technické vybavení, nebyly k tomu dostatečné analytické metody. V současnosti jsme o něco dál a věřím, že zase za pár let se ještě zjistí něco jiného a budeme měřit zase další škodliviny, protože například třeba už i prašnost bude vyřešena.
Paní Káčerová, jak je na tom Zlínský kraj? Které škodlivé látky v našem regionu ve vzduchu přibyly nebo které nás nejvíce trápí?
Tak jak už říkal kolega Skeřil, tak v podstatě nepřibývá nám nic zvláštního. Ale jsou tady látky, které nás trápí stále víc. Právě se zmínil o prašnosti, to znamená tuhé znečišťující látky, které v podstatě v poslední době detekujeme stále více a které vyvstávají jako velký problém. A potom to může být i škodliviny, jako je například benzoapiren, který vzniká zejména při spalování v lokálních topeništích. Zlínský kraj jako takový není na tom nijak výjimečně oproti ostatním krajům. Dá se říct, že v podstatě kopírujeme republiku. Částečně vliv na náš kraj pořád ještě má i dálkový přenos, což je přenos v podstatě z polské strany, který nám může až u nás dělat trošku problémy.
A kdo všechno se v našem kraji podílí na znečišťování ovzduší?
Dá se říct, že v našem kraji, na rozdíl od některých jiných, nemá tak velký vliv na znečištění průmysl, jak se někdy povídá. Daleko větší vliv mají právě lokální topeniště a doprava. Tyto dvě složky se podílí na znečištění ovzduší zhruba ze 60%, což je poměrně významná záležitost. My v poslední době se zaměřujeme zejména na lokální topeniště. Jedná se tam velmi významně i o osvětu, která je nutná v této oblasti. Protože lidé tak, jak topí, není to vhodné. To, čím topí, není vhodné a je důležité, aby se nad tím všichni zamysleli. Je třeba dobře topit, kvalitně topit, dát tomu topeništi odpovídající množství vzduchu, nedusit to, netopit třeba i mokrým dřevem, protože lidé se domnívají, že když topí dřevem, tak je všechno v pořádku. Je důležité přemýšlet o tom, i jak to děláme, ale velmi podstatné je i starat se o to, aby byly domy dostatečně izolované, aby došlo k výměně starých oken a podobné záležitosti byly řešeny. podstatě ve všech obcích kraje.
Paní Koryčanová, v řadě měst jsou na veřejných místech informační tabule, které nám sdělují jistá čísla ohledně znečištění ovzduší. Jak máme tyto informace číst a k čemu nám vlastně slouží?
Tak tyto informace nám vlastně sdělují, nebo občanům sdělují hodnoty látek, které měříme, čili především jsme se zaměřili na prachové částice, frakce PM10, oxidy dusíku a ozonu.
Myslíte si, že lidé umí číst informace z těchto informačních tabulí?
Určitě ano, vzhledem k tomu, že tam máme i na té informační tabuli uvedené zákonné limity, tak je možno vlastně porovnat tu momentální hodnotu s tím zákonným limitem. Čili ty informace jsou opravdu aktuální a v ten moment, opravdu, když to občan čte, tak je schopen porovnat, zda v ten moment jsou prostě ty hodnoty třeba té prašnosti nebo toho oxidu dusíku překračovány či nikoli.
Co vy na to? Posloucháte pořad Co vy na to? Tentokrát na téma Dýcháme čistý vzduch. Hosté dnešní publicistické čtvrthodinky proto jsou Jana Káčerová z odboru životního prostředí Zlínského kraje, Alena Koryčanová z odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Zlína a Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Pane Skeřile, jak vlastně vzniká smog?
No, to je trochu složitá otázka, protože smogu je víc typů.
Aha.
Minimálně takové to základní rozdělení, které se učí už na školách, je zimní a letní, s tím, že ten letní je právě zaměřen především na troposférický ozon a souvisí hodně se slunným, teplým počasím, tam je meteorologie velice důležitá, ale ona, ta meteorologie v současné době už je důležitá i pro ten zimní smog. Ten byl vlastně původně definován, nebo poprvé smog, použili slovo už asi před 100 lety, někdy začátkem 20. století. Nicméně do povědomí přišel až po té události v Londýně, po velkém londýnském smogu. Jenomže ten byl úplně odlišný než to, kvůli čemu se v současnosti vyhlašují smogové situace u nás. Tam šlo opravdu o vysoké koncentrace oxidu siřičitého, spojená s vyššími koncentracemi i oxidu dusíku, protože tam akorát přestala jezdit tramvaj, začaly jezdit více autobusy, čili vzniklo tam poměrně dost kyselé prostředí, navíc londýnské mlhy na těch kapičkách vznikaly pravda jakoby kyselina sírová, která pak naleptala sliznice a vedla k tolika úmrtím. To je něco, co už u nás v podstatě nenastane, nebo opravdu smogové situace z hlediska oxidu siřičitého, to je naprostá výjimka, spíš tak třeba Ústecký kraj, a to už musí být speciální meteorologická situace. Jinak, jak už jsem říkal, oxid siřičitý měříme tak nízké hodnoty, že už se naopak i obrací někteří lidi, že dřív to bylo trošku lepší, když byly ty koncentrace ve vzduchu vyšší, protože když padlo jablko na zem, tak druhý den bylo pořád ještě čerstvé, než to teď může nahnilé, protože už to není konzervované tím oxidem siřičitým. Takže toto je trochu rozdílné. U nás se začal vyhlašovat smog z hlediska suspendovaných částic z té prašnosti, které mají velikost maximálně 10 mikrometrů. To začalo až, myslím, v roce 2009, kdy to vstoupilo do legislativy a od té doby se postupně upřesňuje to, jak se vyhlašují smogové situace. Smogová situace u nás většinou je úzce spojená se špatnými rozptylovými podmínkami. Musí být inverze, zpravidla musí být nízké teploty, aby se opravdu hodně topilo, aby už plošně narostly ty koncentrace, takže někde překročí ty zákonné limity. No a velmi často, jak už bylo i dříve řečeno, je to spojené se severovýchodním až severním prouděním, kdy k nám přichází suchý, znečištěný vzduch z Polska, částečně třeba z Moravskoslezského kraje, a ten se postupně šíří na střední Moravu, a protože jde cestou nejmenšího odporu, nížina má Moravskou branou, Hornomoravský, Dolnomoravský úval, tak se dostane i na jižní Moravu a dostane se až v podstatě, zarazí se až o Alpy. Takže ty smogové situace, které nastaly na začátku roku 2017, kdy byly opravdu vysoké koncentrace měřeny v ovzduší, tak vlastně úplně podobné, ne-li stejné koncentrace byly měřeny i ve Vídni. Toto už je většinou nějaká nadregionální záležitost, kterou si tady neprodukujeme sami, kdy je zatížená třeba celá střední Evropa.
Pane Skeřile, v období smogové situace se lidem doporučuje omezit větrání a pobyt venku. Jaká jsou ale skutečná rizika takto vysoké koncentrace prachu v ovzduší?
Já teda ještě trošku upřesním.
Povídej.
Já říkám vysoké koncentrace z hlediska standardních hodnot, které měříme. Ale oproti tomu, co bylo třeba před 20-30 lety, tak už jsou ty koncentrace, i ty naše nejvyšší, podstatně menší. Ty maxima se opravdu snížila. My teď máme maximum, když třeba měříme do 200 mikrogramů, ale bývalo to 600, 800. A například právě v tom Polsku není problém v hodinové koncentraci překročit 1000 mikrogramů na metr krychlový. Jo, takže my sice říkáme vysoké, ale vysoké z našeho standardu, ono to už zdaleka není tak, jak to bývalo. Čili opravdu to omezení platí zejména pro citlivější osoby, které mají nějaký problém zdravotní, anebo pro malé děti. Tam bych věřil, že opravdu omezit pobyt venku nebo to větrání má trošku smysl. Nicméně pro zdravého člověka nějaký krátká procházka naopak neublíží. Když si vzpomenete na loňský rok, kdy byla právě inverze vysoké koncentrace v únoru, ale bylo jinak slunečno pěkně, tak to přímo lákalo ven a opravdu ty koncentrace nebyly tak, že by okamžitě zabíjeli. Takže ono je trochu třeba to brát s rozumem, nevystavovat se zbytečně nějak těžké aktivitě, zvlášť když je opravdu člověk citlivější na třeba nějaký změny podmínek. Ale jinak je to zatím taková první informace, jakože už to může být špatně, ale není to tak, že by člověk měl nasazovat plynovou masku a zakopat se někam do bunkru.
Neměl bys jít například zaběhat?
No, to běhání už je takový jako rizikovější a samozřejmě jaký práce venku, ale na druhou stranu, když si uvědomíte, tak třeba v uzavřených prostorách může být prašnost leckdy podstatně vyšší. Změření ze státního zdravotního ústavu, které provádí třeba ve třídách, ve školách, tak v momentě, kdy naběhnou děti do třídy, tak z těch nízkých koncentrací, jak se všechno zvíří, všechny prach, tak narostou koncentrace poměrně dramaticky, ještě pokud se píše křídou a jedno s druhým. Takže ona jako samotná prašnost může být jako vyšší i uvnitř navíc. Jo. Takže to není jenom o tom, to větrání naopak někdy je zdravější, když se trošku promísí vzduch v té místnosti, než když člověk dýchá vydýchaný vzduch, kde je spousta oxidu uhličitého. Takže ono je to. Všechno to má své pro a proti, je třeba trošku s rozumem nepřehánět to takzvaně.
Paní Koryčanová, ve smogovém období jsme také často vyzýváni k využívání hromadné dopravy místo aut. Zamýšlí se radnice nad tím, že by v těchto kritických období, která ve Zlíně nastávají v zimě, zavedla MHD zdarma?
Ano, určitě. Loňský rok, teda kdy vlastně docházelo ke vyhlášení smogových situací opakovaně, se radnice zamýšlela nad tím, zda bude MHD po dobu té smogové situace zdarma. Vycházelo se teda z generelu dopravy, který byl zpracován v loňském roce a zjistilo se teda, že v podstatě Zlín je průjezdný a vesměs veškerá doprava směřuje spíš ze Zlína ven, anebo respektive průjezdem a pokračuje dál. Se od toho nakonec odstoupilo a zjistilo se teda, že by ty prostředky, které se na to by měly vynaložit, by byly asi neadekvátní tomu, aby došlo teda ke zlepšení kvality ovzduší ve Zlíně.
Pane Skřile, jaký vzduch budeme podle vás dýchat? Jaký vzduch zanecháme budoucím generacím?
Já doufám, že pokud možno ten nejlepší možný. Nicméně bude záviset opravdu. Já si myslím, že se bude dále mírně zlepšovat stále ta kvalita ovzduší, když třeba budou pár let se zhoršením, ale to je ta meteorologie. Nicméně bude hodně záviset i na tom, jak se bude dál vyvíjet společnost, jestli se například teďkom se hodně debatuje o Polsku, jestli dojde ke zlepšení i v Polsku, určitě to bude mít vliv i právě třeba zrovna na Moravu. No a v neposlední řadě samozřejmě i ty lokální topeniště, zmínila jste kotlíkové dotace, já doufám, že budou čím dál více cíleny na kotle, které spalují plyn, nebo na tepelná čerpadla, která jsou opravdu jakoby to nejlepší, co se týče kvality ovzduší, nejen z hlediska prašnosti, ale především z hlediska právě toho karcinogenního benzopyrenu, který vzniká při spalování dřeva, uhlí, jakéhokoliv fosilního paliva. Ten plyn přece jenom dobře hoří a jsou to menší řetězce, takže tam toho benzopyrenu nevzniká tolik, nebo respektive skoro žádný. Bude to záviset, ale myslím si, že bude stále se zlepšovat kvalita ovzduší.
Hosté dnešní publicistické čtvrthodinky byly Jana Káčerová z odboru životního prostředí Zlínského kraje, Alena Koryčanová z odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Zlína a Robert Skřil z Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Od mikrofonu se loučí Saskia Mišová.